Să predice la noi la biserică. Domnul să-i dea un cuvânt pentru noi. Amin.
Mă bucur în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Este un har deosebit să putem sta în casa lui Dumnezeu, să ne salutăm unii pe alții, să ne reîntâlnim cu prieteni vechi, cu fratele Patriciu și cu sora Geta. Cu fratele Patriciu am copilărit la Zalău. Când aud de numele lui, mi se pare că e tot tânăr. Și tot tânăr a rămas, numai că a acumulat experiență, așa cum acumulăm cei mai mulți dintre noi. Zilele acestea am devenit bunici, eu și soția mea. Din 10 martie, fiica noastră cea mai mare dintre cei 4 copii a născut un băiețel, avem un nepoțel și mă gândesc la cât de rapid trec anii. Vreau să vă spun că de când eu am ajuns socru și bunic, mă uit așa mai cu respect la cei care au călcat pe drumul acesta înaintea mea. Și spun celor care încă n-au ajuns socri și bunici că atunci când vor ajunge de vârsta mea, vor vedea ei cum stau lucrurile. Dar abia atunci. În seara aceasta am ales din cuvântul Domnului Matei 5:20, unde cuvântul Domnului spune așa prin cuvintele Mântuitorului: căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Așa, în seara aceasta să răspundem la întrebarea: ce înseamnă ca neprihănirea noastră să întreacă neprihănirea fariseilor? S-a punctat bine deja în seara aceasta despre așteptările pe care noi le avem și de prea puține ori suntem dispuși să așteptăm răsplătirile până la învierea celor neprihăniți. Adică, vrei să spui, frate, că muncim astăzi și răsplata va fi la învierea celor neprihăniți? Frate, dacă tot ai râvnă mare pentru Domnul, dă înainte, Domnul să te binecuvinteze. Cât despre mine, eu aș vrea să muncesc astăzi și răsplata să o iau ieri. Cam așa stau lucrurile cu osteniala noastră. Observați că aici problema se pune cu neprihănirea, modul în care vorbește Domnul Iisus despre neprihănirea noastră și spune Mântuitorul că neprihănirea noastră trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, nu pentru ca să fim membri într-o biserică, nu pentru ca să fim în comitetul unei biserici, nu pentru ca să fim ordinați într-o anumită slujbă în biserică, nu pentru a ne căsători, nu pentru a accesa în anumite slujbe sau posturi în lumea politică, ci această neprihănire are de a face cu împărăția cerurilor. Dacă neprihănirea voastră, spunea Domnul, nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea este foarte important să înțelegem ce anume cere Domnul de la noi. La prima vedere, mulți credincioși consideră că acest verset spune că faptele noastre bune ar trebui să fie mai multe și mai bune decât ale fariseilor. Adică, dacă fariseii posteau de două ori pe săptămână și toți știau că fariseii postesc de două ori pe săptămână, noi ar trebui să postim măcar 3 zile. Dacă fariseii se rugau de 5 ori pe zi, noi ar trebui să ne rugăm măcar de 6. Dacă fariseii dădeau zeciuială din cele mai mărunte lucruri, noi ar trebui să dăm măcar 11%. Dacă ei mergeau la templu în fiecare zi, noi ar trebui să mergem măcar de 2 ori la templu în fiecare zi. Dacă hainele lor erau lungi și frumoase și stăteau la colțuri și se rugau, și noi ar trebui să facem la fel, și hainele noastre ar trebui să fie puțin mai lungi decât papucii, să curgă așa pe pământ, să demonstrăm cu adevărat neprihănire. Oare asta vrea să spună acest verset? Cu siguranță nu. În seara aceasta aș vrea să privim la viața Mântuitorului, la viața Domnului Iisus și să observăm, unu, ce a împlinit Domnul Iisus în viața Lui, pentru că versetele dinainte Domnul Iisus a spus să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Doi, aș vrea să vedem ce este important pentru Iisus. Și trei, câteva aspecte practice care arată ce înseamnă ca neprihănirea noastră să o întreacă pe a fariseilor. Și primul lucru care mă interesează este ce anume a împlinit Domnul Iisus. Versetul 17 spune că Mântuitorul a venit în lumea noastră nu cu aroganța omului care știe tot. Domnul Iisus n-a venit cu atitudinea omului care n-are de învățat de la nimeni nimic. Vedeți că mai este câte unul printre noi care are o singură dorință, să facă tot ce vrea el. Adică, fraților, eu mă ocup aici de grupa asta de tineri. Știți ce trebuie să faceți voi? Ce vă spun eu? Dar bun, dar avem și noi o propunere. Lasă-mă, frate, cu propunere, că sătul de propuneri. Ce zic eu se face? De ce? Păi eu sunt șeful aici. Voi patru, v-a spus și pastorul, v-a spus și comitetul, v-au spus și părinții când veniți aici, ascultați de eu, de mine. Mă aștept ca Domnul Iisus să vină în lumea noastră și să spună, după același model, uitați-vă la mine, am venit să faceți ce spun eu. Nu. Domnul Iisus vine în lumea noastră și spune, oameni buni, voi deja știți ce trebuie să faceți, n-am nimic nou să vă spun. Dar nu numai că voi știți ce trebuie să faceți, eu am venit nu să stric legea și prorocii, am venit să le împlinesc. Mai mult decât atât, n-am venit să fac ce vreau eu. Voi trebuie să pricepeți că tot ceea ce fac eu, fac pentru că așa îmi spune Tatăl meu care m-a trimis. Am venit trimis de Tatăl, fac ce îmi spune Tatăl și mă duc pentru că mă așteaptă Tatăl. Este extraordinară această atitudine a Mântuitorului care a venit să împlinească legea. S-a amintit în seara aceasta aici că Dumnezeu a dat cele 10 porunci pe Sinai. Cărțile Vechiului Testament, primele 5 cărți ale lui Moise și cartea Vechiului Testament, Domnul Iisus a venit să o împlinească. Asta a împlinit Iisus. Mă uit și văd tot mai mulți oameni refractari la ceea ce înseamnă legi. Cum adică legi? Adică să participăm la slujbe la casa Domnului întotdeauna? Ce lege e asta? Adică să nu mințim și să nu furăm? Dar ce legi să stea? Frate, nu pricep că suntem sub har? Ba da, pricep. Dar spune Biblia că harul nu este doar un sentiment pe care îl avem în biserică, ci harul lui Dumnezeu, spune Tit 2:11, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Asta ne învață harul. Și cel care a venit să ne aducă harul și adevărul a împlinit legea lui Dumnezeu. Știți de ce e important ce a împlinit Iisus? Pentru că deosebit de important este ce nu a împlinit Iisus. Oamenii din vremea Domnului Iisus, cărturarii și fariseii, îi spuneau Domnului că încalcă legea. Și spuneau ei, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, tu cine ești? Și Domnul le spunea mereu, asta e problema, că voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Voi aveți ca tată pe diavolul. Ce dure cuvinte! Ce nu împlinea Mântuitorul! Dacă Domnul Iisus a împlinit legea lui Moise, vreau să vă aduc aminte în seara aceasta că Domnul Iisus nu a împlinit tradiția orală a vremii. N-a împlinit-o. Mai mult decât atât, Domnul Iisus spune că această tradiție orală, legile lor, sunt împotriva legii lui Dumnezeu. Vom rămâne surprinși să observăm în Marcu, în capitolul 7, modul în care vorbește Domnul Iisus despre toate regulile pe care le făceau iudeii, învățătorilor. Ascultați ce spune Domnul Iisus aici. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, începând cu versetul 8. Voi, spunea Domnul, lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea picioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta este corban, adică dar lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Știți că Domnul Iisus nu are treabă cu legile omenești? El n-a venit să împlinească tradiții. Se spune despre Mișna, care are aproximativ 800 de pagini în limba engleză și Talmudul conține 72 de volume. Reguli făcute de oameni. Abraham Cohen, în cartea sa Talmudul pentru fiecare om, explică una din aceste nenumărate legi ale evreilor. Spune evreul că trebuie să dai și să faci fapte bune, dar cum? Și zice el că în ziua de sabat, dacă vine un cercetător la poarta casei tale și cerșește, dacă el întinde mâna prin gard sau prin ușa deschisă, face muncă în ziua sabatului, că întinde mâna. Sigur că e păcat. Vă dați seama, nu poți să ajuți un păcătos. Dar dacă tu, ca iudeu, întinzi mâna să-i dai, tu păcătuiești. Că ai întins mâna, muncești, e păcat în ziua sabatului. Care e concluzia? Să nu-l ajuți. Știți unde duc legile acestea? A teologilor faimoși din vremea Mântuitorului, Domnul trebuie să le spună un adevăr fantastic, unul profund, care necesită minte sclipitoare, inteligență deosebită, IQ special, ridicat peste nivelul oricui. Știți ce afirmație face Domnul Iisus pentru acești savanți în litere? Ascultați! Un om, oameni buni, ascultați-mă, vă spun o teză filozofică, ceva pe care nu mulți îl înțeleg, dar voi, ăștia răsăriți din Israel, o să-l pricepeți. Un om este mai valoros decât o oaie. E greu să înțelegi asta, nu? Un om este mai de preț, mai de valoare decât o oaie. Știți că Domnul luptă cu ei să le explice acest adevăr? Matei 10, versetul 10, la 14 din Matei 12. Ascultați! Ascultați, vă rog, comportamentul oamenilor care nu vor să împlinească legea, dar vor să împlinească altceva. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi? Dar parcă-i supăra Domnul pe ei, care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Vreau să vă întreb, dacă Domnul Iisus ar fi în seara aceasta aici, dacă Domnul Iisus ar fi în bisericile noastre din multe locuri, oare ce ne-ar învăța El? Ar trebui să ne mai spună încă o dată că un om este mai de preț decât o oaie? Poate că nu, că noi nu ținem sabatul. Dar poate că ar trebui să ne spună că oamenii sunt mai importanți decât construcțiile. Aveți o construcție foarte frumoasă. Ați făcut o lucrare foarte frumoasă. Dar s-ar putea ca Domnul Iisus, dacă ar fi aici, să dea o dată cu pumnul în avon și să vă spună: oameni buni, oamenii, sufletele sunt mai importante decât construcțiile. Poate ar trebui să spună Domnul că familia este mai importantă decât lucrurile. Priviți în jur și veți vedea câți copii sunt fără mamă și fără tată, și mama și tata dorm acasă, dar cam atât. Și ar trebui să vină Domnul și să spună: oameni buni, soția ta, soțul tău, copiii tăi sunt mai importanți decât lucrurile pe care le aduni. S-ar putea ca Domnul să trebuiască să ne spună că sufletul este mai important decât trupul. Ne hrănim trupurile. Aud mereu la fiecare întâlnire când se stă la masă de dragoste: cine credeți că vorbește despre cură de slăbire? Bărbații. Toți dolofani și arătoși, unii mai puțin ca și kilograme decât mine, alții ceva mai mult. Totdeauna am motive să mă mândresc că sunt mai slab decât alții și am motive să mă plâng că ceva mai plinuț decât alții. Bărbații vorbesc despre cură de slăbire. Avem trupuri și știm. Dar poate că ar trebui să vină Domnul și să ne spună: oameni buni, sufletul este mai important decât trupul. Poate că ar trebui să vină Domnul și să ne spună că mandatul bisericii este să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Am fost chemați ca din mijlocul acestor construcții să țintim marginile pământului și să ducem Evanghelia până acolo. Este mai important decât orice evanghelizare a lumii. Un al doilea aspect. Mă uit în viața Mântuitorului și mă întreb: Doamne, ce-i important pentru Tine? Pentru că văd lumea în care trăim și observ că mereu și mereu noi parcă avem alte priorități decât Domnul. Și citind în cuvântul scris, am descoperit că Domnul Iisus pune accent pe transformare lăuntrică, nu pe toleranță religioasă. Observați pe ce pune lumea accent astăzi? Toleranță. Predica un frate că biserica ar trebui să fie un loc al dragostei, casa Domnului ar trebui să fie o casă de rugăciune, o casă de bucurie, o casă de toleranță. Au așezat oamenii capul în pământ: frate, casa Domnului e casă de rugăciune. N-ai voie să ai treabă cu alții. Și ce dacă minte? Și ce dacă fură? Și ce dacă are două fețe. N-ai voie să-l judeci. Și ce dacă e budist, și ce dacă e mahomedan, și ce dacă se duce la moschee, și ce dacă, pentru că în final Dumnezeu este cel care judecă. Și Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Domnul Iisus. Transformare. Naștere din nou. S-a uitat Domnul la Nicodim și a spus, Nicodime, dacă cineva nu se naște din nou, din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Transformare. Domnul pune accent, Mântuitorul pune accent pe relație, nu pe reguli. Care e relația noastră cu Domnul? Avem reguli, avem set de reguli. Orice om care vine la biserică știe care sunt regulile noastre, știe ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut și asta nu-i rău. Dar vreau să vă întreb, relația noastră cu Dumnezeu, care este? Respectăm zeci, sute de reguli, poate mii de reguli. Și nu-i rău că avem reguli, legi, porunci, toate sunt din Biblie. Dar avem relație cu Dumnezeu sau nu? Apoi observ că Domnul Iisus pune accent pe atitudine mai mult decât pe acțiune. Știți ce se observă astăzi în lumea în care trăim? Tot mai mulți oameni vor să slujească. Și îmi place oamenii care vor să slujească. Frate, trebuie slujit. Marea problemă este că unii cred că singurul loc unde se slujește este amvonul. Și e frumos că nu aveți scaune aici în spatele amvonului. De la acest loc este multă bătălie. Slujire, zice frate, trebuie să slujim. Și drept, trebuie slujit. Trebuie biserica să acționeze. Dar vreau să observați că Domnul Iisus a spus că prima dată trebuie să fim și apoi să facem. Să fim. Nu se poate slujire fără sfințire. Nu se poate sfințire fără salvare. Și ordinea corectă în Biblie o descoperim. Salvare, sfințire, slujire. Noi vrem slujire. Lasă, frate, că dacă o să cânte acolo în față la biserică, o să-i placă. Și apoi nu o să mai meargă la discotecă. Dar până atunci, face ce poate când pleacă de aici și face ce poate când intră aici. Și nu e nicio problemă pentru că tinerii noștri și vârstnicii noștri trebuie să acționeze, o nu? Nu. Dacă omul nu este salvat, dacă omul nu este sfințit prin jertfa Domnului și printr-o trăire de fiecare zi, n-are ce sluji. Avem cântăreți profesioniști, avem predicatori profesioniști, avem slujitori în toate domeniile profesioniști, ne bucurăm de ei. Dar Dumnezeu cere sfințire, căci El înainte de toate este sfânt. Aș vrea să te întreb în seara aceasta cum este transformarea ta lăuntrică, aș vrea să te întreb care este relația ta cu Dumnezeu, care este atitudinea pe care o ai. Și un al treilea aspect. Ce înseamnă ca neprihănirea noastră să întreacă neprihănirea fariseilor? Acest lucru înseamnă să primim neprihănirea de la Dumnezeu prin Hristos. Frați și surori, vreau să observați că în viața de fiecare zi, fariseii se încredeau, știți în ce? În faptele lor. Orice om credincios și mântuit face fapte. Nu se poate să fii copilul lui Dumnezeu și să nu produci fapte. Nu se poate să fii născut din nou și să nu faci fapte pentru gloria lui Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să te mântuiască, să-ți dea Duhul sau să-ți dea daruri și să nu se vadă în trăirea ta că ești alt om. Nu se poate. Dar vreau să spun un lucru, aceste fapte nu îți garantează neprihănirea. Fariseii se încredeau în faptele lor. Nu cu faptele aveau cea mai mare problemă fariseii, ci cu încrederea în neprihănirea lor. Când veneau înaintea lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte că a venit fariseul acela la templu și a spus: Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca ceilalți oameni, și avea dreptate că nu-i ca ceilalți oameni. Dar avea o mare greșeală. Se uita la el și spunea: Doamne, eu fac asta. Observați, vă rog, atâția credincioși care pleacă fruntea în fiecare zi sub povara vieții de credință și a pocăinței și își duc neprihănirea în fiecare zi și spun că e atât de grea pocăința. Frate, atât de grea pocăința. Și Domnul Iisus a spus: luați jugul meu, căci este cum? Nu rău? Bun. Și luați sarcina mea, că este ușoară, nu grea. Ai luat neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință? Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 3. Filipeni capitolul 3, versetele 8 și 9. Filipeni 3, 8 și 9. Bancă, ascultați ce spune Pavel, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Frați și surori, vreau să ne întrebăm în seara aceasta dacă neprihănirea pe care o avem este a noastră sau am primit-o prin credința în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De foarte multe ori venim la casa lui Dumnezeu și ni se pare că noi suntem mai buni decât alții. Și cred că suntem. Cred că suntem. Nu cred că ar trebui vreun predicator să vină să spună aici: fraților, eu sunt ca un gunoi al acestei lumi. Mai ticălos decât mine nu-i nimeni. Mai rău ca mine, vreau să vă spun, nu-i nimeni. Că imediat frații se întreabă: păi frate, avem aici printre noi bețivi, curvari, homosexuali, drogați. Tu ești mai rău ca ăștia. O, nu, n-am vrut să spun asta. Dar ce ai vrut să spui, omule? O falsă neprihănire n-ar trebui să ne caracterizeze. Dar nimeni n-ar trebui să vină la casa lui Dumnezeu cu imaginea că și-a câștigat mântuirea datorită acestor fapte. Știți ce spune Pavel în Efeseni 2, cu versetele 8 și 9? Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și Pavel continuă: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. O, te poți lăuda cu ce ai făcut săptămâna trecută, cred. Nu numai că te poți, ar trebui să te poți lăuda. Dar aceste fapte ale tale nu-ți garantează neprihănirea. Neprihănirea se capătă prin credință. Apoi, așa să observați că neprihănirea noastră, o neprihănire care o întrece pe a fariseilor, este neprihănirea care ne ajută să facem fapte bune, nu de ochii oamenilor. Știți de ce făceau fariseii fapte bune? Se vadă oamenii. Sunt bărbați care ar vrea să fie toată ziua la biserică. Așa sunt zâmbitoare nevestele lor la biserică. Pupă pe toată lumea. Zâmbesc la toată lumea. Întreabă pe toată lumea de sănătate: pacea Domnului, ce mai faci, cum ești? Și ajung acasă. Ai venit, mă? Dar unde ai stat? Dar ce ai făcut? Și toată povestea de ieri, de alaltă ieri, de săptămâna trecută, începe din nou. Ce ziceți dacă ar fi acolo comitetul bisericii? Cum s-ar purta sora asta? O, fraților, ce mă bucur să vă văd. Cu ce să vă servez? Doriți un ceai, o prăjitură? bărbatul sau nu e așa? Ei, bărbații, ei, copiii, faptele noastre, cum le facem? Știți cum era neprihănirea fariseilor de ochii oamenilor? În piețe făceau rugăciuni lungi, n-aș vrea să știu cât se rugau acasă. De ochii oamenilor scoteau din buzunar și puneau bani, n-aș vrea să știu cât dădeau un ascuns. Și Domnul spune, nu faceți lucrurile de ochii oamenilor. Vreau să vă întreb, cum suntem noi când nu ne vede nimeni? Este o povestioară care mi-a plăcut tare mult despre brutarul și lăptarul satului, care arată cine suntem noi cu adevărat. Se spune că într-o zi brutarul a observat că lăptarul care trebuia să-i aducă tot 2 kilograme de unt, tot 1 kilogram de unt pentru 2 de pâine, a început să-i aducă mai puțin decât 1 kilogram. Și a început să-și cântărească omul untul tot a doua zi, cu martori. Și l-a dat în judecată. Sala de judecată s-a ridicat băcanul, brutarul și a spus, ăsta e omul care mă înșală. Odată mi-aduce 750 de grame, altă dată 800 de grame. Când cum? Și am martori, să vină martorii, ați văzut, am pus pe cântar. Stătea lăptarul înmărmurit în sală. Judecătorul a văzut cum stau lucrurile, l-a chemat pe lăptar la bară și l-a întrebat, măi omule, de ce îl înșeli? Și zice, lăptarul nu îl înșel. Cum nu îl înșel? Are dovezi omul. Să te întreb altceva, ai cântare acasă? Zice lăptarul, n-am. Păi cum îi vinzi untul cu kilogram? O, zice, simplu, am acasă o balanță. Totdeauna când vin aici, iau pâinea pe care mi-a dat-o brutarul ieri, pun pe celălalt taler unt până se face, că nu, pâinea lui de 1 kilogram, nu, domnul brutar, de 1 kilogram. Și pun pe ea până se echilibrează, înseamnă că e 1 kilogram de unt, nu? S-a uitat judecătorul la brutar și a spus, cine minte, domnule? Când vrei să-l dai în judecată, îți cauți martori. Când vinzi pâinea cu bucata și la gramaj, tai din ea în ascuns. Când vii la biserică, îți pui o mască, una foarte frumoasă. Așa de respectabil suntem toți, frați și surori. Cred că cerul va fi plin de pocăiți dacă pocăiții se comportă și acasă, și la servici, și în societate, cum se comportă la biserică. Ați văzut vreun pocăit nervos la biserică? Rar. Pe la ședințele de comitet, pe la câte o întâlnire cu tinerii, cu liderii. Acolo își mai pierd oamenii cumpătul, dar nu că se nervează, își pierd răbdarea. Dar în rest, atâta de pocăiți suntem. Dacă nu ne vede nimeni, neprihănirea noastră să întreacă neprihănirea fariseilor înseamnă să facem fapte bune, nu de ochii oamenilor. Și încă un aspect, să-L iubim pe Dumnezeu și pe semeni mai mult decât regulile. Zilele trecute am vorbit cu un prieten care vorbea despre comportamentul acesta nemțesc al regulilor. Și spunea, așa sunt unii făcuți, pe calapotul acesta al regulilor. Și eu sunt unul dintre oamenii cărora le plac regulile. Însă știți care e problema când iubim reguli și nu iubim oameni? Vreau să te întreb în seara aceasta, îi iubești tu pe cei de lângă tine cu adevărat? Știi că ai fost iubit de Hristos, Domnul, atât de mult încât Fiul lui Dumnezeu a lăsat gloria cerească și a murit pe cruce în locul tău și în locul meu. Îi iubești pe cei de lângă tine? Ești dispus să sacrifici ceva pentru povara aproapelui tău? Când începem să devenim ca fariseii, ne interesează un singur lucru, eu și al meu. Știți ce face fariseul când un om se vindecă lângă el? Nu numai că n-are bucurie, dar este deranjat, ascultați. Aș vrea să citim Luca 13. Evanghelia după Luca, citim din capitolul 13, versetele 14. Haideți să citim de la 10 la 17. Ascultați. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani. De un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, cel care iubea oamenii, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvia pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, știți ce era asta? Fruntașul sinagogii. Frați și surori, ascultați, era fruntașul sinagogii. Nu era unul care nu prea vine la biserică, nu era unul care vine rar la slujbă, nu era unul care nu face slujbă deloc la biserică, nu! Era fruntașul sinagogii. Mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze oamenii, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Și Domnul are un cuvânt pentru el. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și pe care Satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Te-ai simțit vreodată în postura fruntașului sinagogii? Cum slujești celor slabi? Nu celor care conduc aici. Sau nu numai celor care conduc aici. Nu numai celor care te pot ajuta, frați și surori. Printre noi sunt oameni care, dacă nu fizic, spiritual, material, sunt gârbovi. Și noi nu putem face un gârbov fizic să se ia în picioare cum a făcut Iisus. Dar o vorbă bună poate încuraja și poate ridica inimi zdrobite de ani de zile. Când ai spus ultima vorbă bună? Ca neprihănirea noastră să o întreagă pe cea a fariseilor, trebuie să iubim oamenii. Ce facem pentru chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o să ducem Evanghelia până la marginile lumii? Domnul este gata să apară pe norii cerului. Și ne cere să ne pregătim. În seara aceasta aș vrea să vă aduc aminte că Mântuitorul, unu, a împlinit legea și tot ce este scris. Doi, a fost împotriva tuturor datinilor și tradițiilor omenești. Trei, pentru Iisus era mai importantă transformarea lăuntrică decât toleranța religioasă. Pentru Iisus era mai importantă relația dintre oameni decât împlinirea regulilor. Pentru Iisus este mai importantă atitudinea decât acțiunea. Și patru, ce înseamnă ca neprihănirea noastră să întreacă pe-a fariseilor? Să primim prin credință neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Poate una dintre cele mai mari probleme pe care le are biserica într-o vreme ca aceasta este că nu pricepem că jogul lui este bun și sarcina lui este ușoară și că ceea ce facem trebuie să facem prin credință și biruința este a Domnului. Lucrarea este a Domnului, biserica este a Domnului, slujirea și noi cu casele noastre suntem ai Domnului și biruința este întotdeauna de partea Lui. Să facem fapte bune, nu de ochii oamenilor. Prea mult ne temem de ceea ce spun alții. Prea mult vrem să plăcem oamenilor și uităm că ochiul lui Dumnezeu ne vede în fiecare zi. Și apoi, un ultim lucru, să-L iubim pe Dumnezeu și pe semeni mai mult decât regulile. Să ne coborâm la cel căzut sub povară, să sacrificăm pentru cei din jurul nostru, să iubim așa cum a iubit Iisus. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne pregătim toți pentru a fi împreună în împărăția lui Dumnezeu. Amin.